Ён з барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 17 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Зігі Марлі, Таркан, Эмінем, дуэт Seals and Crofts, а таксама гурты The Doobie Brothers, Aqua, Him, Stream of Passion ды AC/DC. Далучайцеся. 17 кастрычніка 1941 нарадзіўся Джеймс Сілс, амерыканскі музыка, адна другая софт-рок дуэта Seals and Crofts. Бадай, самай вядомай песняй гэтага дуэту з'яўляецца Summer Breeze 72 года.
See the curtains hanging in the window In the evening on a Friday night Little light is shining through the window Lets me know everything's alright Summer breeze makes me feel fine Blowing through the jasmine in my mind See the paper laying on the sidewalk A little music from the house next door So I walk on up to the doorstep Through the screen and across the floor
Summer breeze makes me feel fine Blowing through the jasmine in my mind
Summer breeze makes me feel fine Blowing through the jasmine in my mind
Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work.
The arms that reach out to hold me in the evening when the day is through.
Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 17 кастрычніка. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Майкл Хосак, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і перкусіяніст гурта The Doobie Brothers, дзе працаваў перыядамі з 71-га года і да сваёй смерці ў 2012-м. Што тычыцца The Doobie Brothers, дык гэты поп-рок калектыў быў утвораны ў жніўні 70-га. Іх стыль неаднаразова змяняўся ад каліфарнійскага року і хард-року да поп-року з элементамі соула. Некаторыя музычныя крытыкі прылічаюць The Doobie Brothers да лепшых музычных і канцэртных каманд у Амерыцы.
Love.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта картаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 кастрычніка 1967 нарадзіўся Рене Діф, дацкі музыка, спявак, кампазітар, дыджэй ды актор, найбольш вядомы як вакаліст дацка-нарвежскага поп-дэнс-гурта «Аква». Гэты калектыў атрымаў вядомасць у 90-е гады, стаўшы яркім прадстаўніком жанру еўра-дэнс і найбольш паспяховым музычным калектывам Даніі ў канцы 20-га стагоддзя. «Аква» выпусцілі тры студыйныя альбомы, якія разышліся па свету накладам каля 40 мільёнаў асоб. Не ведаю, як там у Скандынавіях ды Еўропах, але ў нас была надзвычай папулярная песня «Барбі Гёл», якая напрыканцы 90-х гучала амаль з кожнага праса.
Go party.
Сямнаццатага кастрычніка 1969-га нарадзіўся Зігі Марлі, сапраўднае імя Дэвід Неста Марлі, старэйшы сын Боба Марлі і ягонай жонкі Рыты. Пачынаў як фронтмен калектыва The Melody Makers, які складаўся пераважна з ягоных братоў і сясцёр, але ў 2003-м выпусціў першы сольны альбом Dragonfly, за якім услед рушыла кружэлка Love is my religion, цёпла прынятая крытыкамі і ганараваная Грэмі ў намінацыі «Лепшы альбом у стылі рэгі». Загалоўную песню з яе мы слухаем.
worth through the books and Bibles of time. I've made up my mind. I don't condemn, I don't convert. This is a calling, have you heard? Bring all the lovers to the fold. Soul. Hey.
Love is my religion.
Love is my religion.
Love is my religion.
Love is my religion.
Love is my religion.
Hey, you can take it or leave it, and you don't have to believe it. I don't want to fight. So don't let nobody stop us. Free spirits have to soar. With you I share the gift, the gift that we now know.
Oh, love is my religion.
Love is my religion.
Love is my religion.
Searching now, I found out what this life is worth. Yeah. Not in the books did I find, but by searching my mind. Yeah. I don't condemn, I don't convert. This is the calling.
My religion.
Love is my religion.
Love is my religion.
Hey, you can take it or leave it, and you don't have to believe it.
Love is my religion.
Девяносто восемь один FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 17 кастрычника 1972-го народился Хюсамітін Таркан Тевітоглу, больш вядомы як просто Таркан, народжаны ў Нямецчыне турэцкі спявак, аўтар, выканаўца ды прадзюсар. У Турцыі вядомы як прынц поп-музыкі, выпусціў некалькі плацінавых альбомаў, распрададзеных накладам звыш 19 мільёнаў асобнікаў. Цікавы факт, Таркан адзіны артыст, які здолеў стаць вядомым у Еўропе, не праспяваўшы ні адной песні на ангельскай мове.
Sütü gibi tertemiz, du du du du dilleri lıkır lıkır içimeli göz. güzel düşündü rüya. Anında içi gidiyor. Adatı salınıyor. Tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz.
Ata ata dertleri hep içime attım. İnsan gibi yaşamak benim de hakkım. İçimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir. İnsan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.
O da biliyor. O da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara. Kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, çimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, çimeli gözleri derya deniz.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Таркан, 17 кастрычніка 72-го нарадзіўся маршал Брус Мэттэрс III, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Эмінем, амерыканскі рэпер, музычны прадзюсар, кампазітар ды актор. З'яўляецца адным з самых прадаваных музычных артыстаў у свеце, а таксама самым прадаваным артыстам 2000-х. Ён названы адным з самых вялікіх музыкаў усіх часоў многімі часопісамі, уключаючы Rolling Stone, які змясціў Эмінема пад 83-м нумарам у сваім спісе 100 самых вялікіх артыстаў. Гэты ж часопіс абвясціў яго каралём хіп-хопу. Look,
if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip.
Yo.
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity. But he choke, he's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it, he knows his whole back's at his ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't
do better.
Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better.
The
that's what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 кастрычніка. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Янне Пуурціньян, таксама вядомы як Эмерсон Бёртон, фінскі музыка з 2001 года, клавішнік гурта «Хім». Сам калектыў быў утвораны ў 91-м годзе. «Хім» з'яўляецца першай у свеце фінскай камандай, чый альбом быў сертыфікаваны залатым амерыканскай асацыяцыяй гуказапісвальных кампаній. Гэта альбом «Dark Light» 2005 года, песню з якога мы слухаем.
My heart into a tune. Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
17 кастрычника 1979-го народилася Марсела Алехандра Бовио Гарсия, мексиканская спявачка, найбольш вядомая як вакалістка мексикана-нидерландскага симфометал гурта Stream of Passion. До таго ж яна адна з заснавальнікаў каманды. Аднак, ці на шчасце, ці на жаль, у красавіку 2016-го Stream of Passion заявілі аб спыненні сваёй дзейнасці. Але гэтая абставіна не замінае нам паслухаць штосьці з іх рэпертуару. напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 17 кастрычніка 1960-го песня гурта The Drifters «Save the Last Dance for Me» заняла другое месца ў США, дзе пратрымалася тры тыдні. У такі ж дзень 1962-го адбыўся першы выступ Beatles на брытанскім тэлебачанні на канале TV Granada ў перадачы «People and Places». 17 кастрычніка 1967-го ў Нью-Йорку адбылася прэм'ера мюзікла «Валасы». У такі ж дзень 1969-го Led Zeppelin адкрылі тур па паўночнай Амерыцы канцэртам у Нью-Йорку. 17 кастрычніка 1987-го Брус Спрынгстін заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з альбомам Tunnel of Love. У такі ж дзень 1995-го Ноэль Галахер з гурта «Оазіс» у інтэрв'ю часопісу «The Observer» сказаў, што хоча, каб Алекс Кокс і Дэймон Алберн з калектыва «Блюр» памерлі ад сніду. Пазней ён адмовіўся ад гэтай заявы. 17 кастрычніка 2000-го лондонская кватэра, якая калісьці належала Рынга Стару, была выстаўленая на продаж за 575 тысяч фунтаў. У гэтай кватэры ў 60-е жылі Джимі Хендрикс, Джон Леннон, Йока Оно ды Пол Маккартні. У такі ж дзень 2008-го выйшаў 15-ты студыйны альбом гурта AC/DC «Black Eyes», якога прыхільнікі чакалі 8 гадоў. Загалоўнай песні з яго мы і развітваемся. Трымайцеся!